respondit Jesus.
Ego palabra putus sumum, ego semper docu in sinagoga et in templo, qua omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus interroga eos mi audiem quid locutus ipsis, et ceisci uno quid exerimebo.
Hic autem cum dixisset, unus assistens ministro